stiskl jsem zvonek do čekárny. Zakrátko vstoupil muž s rukou na pásce, zastavil se u dveří, zasalutoval a ohlásil se jako číslo 135 z dobrovolné sebeobětovací služby. Trochu podrážděně jsem se ho zeptal, zda skutečně nemohli poslat čerstvou zkušební osobu. Když jsem ještě pracoval jako asistent v jedné z medicínských laboratoří, stalo se jednou, že můj tehdejší velitel náhodou dostal ženu s činností žláz značně narušenou předchozím pokusem a moc dobře jsem si pamatoval, že to málem zhatilo celý výsledek jeho výzkumu. Něco takového jsem nechtěl riskovat. Ostatně jsem věděl, že pořádkové předpisy stanoví povinnost kategoricky trvat na právu na čerstvé pokusné osoby. Zlozvyk donekonečna posílat stále tytéž mohl lehce dát vzniknout jistému protekcionářství, takže sebeschopnější a sebeochotnější sebeobětovači leckdy dlouhou dobu nedostali příležitost prokázat svou odvahu a něco málo si přivydělat. Některá povolání, jako například toto v dobrovolné sebeobětovací službě, jsou přirozeně čestnější než většina jiných a měla by být přísně vzato sama o sobě dostatečnou odměnou. Alespoň plat měli dosti nízký, s ohledem na množství zvláštních náhrad za úrazy, které patřily k povolání. Muž se napřímil a omluvil se jménem svého oddělení. Skutečně už nikoho jiného neměli. Právě se zvlášť horečně pracuje v laboratoři bojových plynů a dobrovolná sebeobětovací služba je v ohni od rána do večera do posledního muže. Číslo 135 se jinak cítí výborně, až na komplikované válečné zranění na levé ruce. Na vlastní omluvu uvedl, že vzhledem k tomu, že zranění už mělo být dávno vyléčeno, dokonce ani chemik, který mu ho způsobil, si nedovedl vysvětlit, proč vlastně se rána nezhojila. Považuje se sám za čerstvého a doufá, že malé plynové zranění nebude na závadu. Zranění opravdu nemohlo vadit ani v nejmenším, a tak jsem se uklidnil. Nepotřebujeme vaše ruce, ale vaši nervovou soustavu, informoval jsem ho. A předem vám mohu říct, že pokus nebude ani bolestivý, ani nezanechá následky, dokonce ani přechodného rázu. Číslo 135 se vypjalo ještě víc, pokud to vůbec bylo možné. Když odpovídal, připomínal jeho hlas polnici. Lituji, že stát ode mě nežádá ještě větší oběti. Jsem hotov ke všemu. Samozřejmě o tom nepochybuji, odpověděl jsem vážně. Byl jsem přesvědčen, že svá slova myslel upřímně. Mohl jsem mít připomínku jedině k tomu, že kladl poněkud příliš velký důraz na své hrdinství. I vědec v laboratoři může být odvážný, ačkoliv prozatím nedostal možnost to dokázat, pomyslel jsem si. Ostatně ještě nebylo pozdě. Podle toho, co říkal o horečné práci v laboratoři bojových plynů, se schyluje k válce. Další známkou, již jsem si povšiml, ale o níž jsem nechtěl s nikým mluvit, aby se na mě někdo nedíval jako na pesimistu a nespokojence, bylo, že v posledních měsících byla strava stále horší a horší. Posadil jsem muže do pohodlného křesílka, které jsem dostal zvlášť na své pokusy, vyhrnul jsem mu rukáv, očistil loketní jamku, nabodl žílu a vtlačil do ní bledě zelenou tekutinu z malé stříkačky. V okamžiku, kdy číslo 135 ucítilo vpich, tvář se mu vypěla tak, že byla téměř krásná. Musím se přiznat, že mi připadalo, že před sebou v křesílku vidím hrdinu. Zároveň poněkud ztratil barvu v obličeji, což nemohl být následek světle zelené tekutiny, protože v žádném případě nemohla účinkovat tak rychle. Jak se cítíte? Zeptal jsem se povzbudivě, zatímco roztok ve stříkačce ubýval. Z pořádkových předpisů jsem věděl i to, že se pokud možno mám pokusné osoby co nejvíc ptát, protože jí to dodává pocit rovnocennosti a svým způsobem ji to povznáší nad bolesti. Děkuji, jako obvykle. odpovědělo číslo 135, ale mluvilo nápadně pomalu, jako by chtělo zakrýt, že se mu chvějí rty. Zatímco seděl a čekal na účinky injekce, prohlíželi jsme si jeho kartu, kterou položil na stůl. Rok narození, pohlaví, rasová skupina, tělesná skupina, temperamentová skupina, krevní skupina a tak dále. Zvláštnosti v příbuzenstvu, přestálé nemoci, byla jich přirozeně celá řada, prakticky všechny způsobené pokusy. Nezbytné údaje jsem si přepsal na svou kartu podle nového, pečlivě promyšleného systému. Jedině rok narození se mi nezdál a přitom byl určitě správný. Vzpomněl jsem si, jak už v době, kdy jsem byl asistentem, jsem slyšel a sám si mohl ověřit, že pokusné osoby z dobrovolné sebeobětovací služby zpravidla vypadají o 10 let starší, než skutečně jsou. Když jsem byl s prací hotov, obrátil jsem se znovu na číslo 135, které se v křesle začalo ošívat. No? Muž se dětinsky a překvapeně zasmál. Mně je tak dobře. Ještě nikdy mi tak dobře nebylo. A jak jsem se bál. Nastal rozhodný okamžik. Poslouchali jsme pozorně. Srdce mi bušilo. Co když muž neřekne nic? Co když nemá co zamlčovat? Co když to, co řekne, nebude nic pozoruhodného? Jak pak přesvědčím revizního velitele? A jak získám jistotu já sám? Sebelépe podložená teorie je a zůstane teorií, pokud se nevyzkouší. Mohl jsem se mýlit. V tom se stalo něco, nač jsem nebyl připraven. Statný a hřmotný muž se odevzdaně rozeštkal. Sesul se v křesle, takže visel na opěradlech jako hadr a kolébal se pomalu dopředu, dozadu a táhle sténal. Nedovedu vyjádřit, jak trapné to bylo. Nevěděl jsem ani, co dělat s obličejem, ani s tělem. Rýsenovu sebeovládání se nedalo nic vytknout, to musím přiznat. Pokud se ho to dotklo stejně nepříjemně jako mě, dovedl to zakrýt mnohem líp. Trvalo to několik minut. Styděl jsem se před svým velitelem, jako by mě někdo mohl volat k odpovědnosti za to, že se musel stát svědkem takových scén. A přece jsem nemohl předem vědět, co pokusné osoby prozradí. A také jsme vůči nim ani já, ani celá naše laboratoř nebyli v nějakém zvláštním velitelském postavení. Vysílali je z ústředí uprostřed laboratorního bloku, aby byli k dispozici všem okolním institucím. Konečně se uklidnil. Vzliky ustaly a muž se narovnal do poněkud důstojnější polohy. Ve snaze co nejrychleji ukončit trapnou scénu, jsem mu položil první otázku, která mě napadla. Jak je vám?